Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. En ny uke der vi kan regne feil.
Ja, og I dag skal vi snakke en del om tall.
Ja. Mange har jo en angst for tall. Det så vanlig å si at det så dårlig I matte.
Ja, og hvis du sier du dårlig I matte, så kan du likevel ha god forståelse for tall.
Mm. Du god I matte, du ikke det?
Nei, jeg ikke god I matte. Hadde jeg fått matte til en gymnast I dag, så tror jeg ikke jeg hadde klart å løse det sånn uten videre. Men jeg har en god forståelse av tall. Jeg opptatt av tall. Altså, tallene fundamentet for liksom mye av det som danner liksom beslutningsgrunnlaget vårt.
Ja.
Og I dag, første jeg gjør om morgenen, aller første, før jeg liksom, I det jeg våkner, og ja, så lenge klokka da 6.15, for det kan ikke være før det, da vet jeg at jeg får alle tallene innenfor alle de 240 hotellselskapene, og da går jeg inn på en app, og så laster jeg ned, og da får jeg alle tallene. Så jeg vet at
Du vet omsetningen per hotell? Ja,
nei, det ikke helt, men jeg vet sånn aggregert nivå, altså samlet nivå, så vet jeg at vi har to av årets to beste dager, det de to siste dagene.
Ja.
Og jeg vet at vi I natt omsatte for 73 millioner, ja. Litt over 73 millioner. Jeg vet at Hub hadde over 100% belegg. Jeg vet liksom en del sånne ting. Og det, da danner man fort et bilde. Det sånn jeg skjønner hva som ligger bak tallene. Men tall for meg ofte historier og alt mulig. Da, når jeg gikk gjennom The Hub på vei for å møte deg, så møtte jeg sjefen for housekeeping, så det vi kaller style. Og da pratet jeg med henne, og da kom jeg til tall. Hun har 100 ansatte, og fantastisk effektivitet, og liksom hvor mange nasjonaliteter hun jobber med. Og det nummer og tall. Og det mye av tema I dag, og jeg tror ikke folk klar over hvor mye tallene påvirker livet vårt. Altså, alt vi har av data basert på sånn der 0 og 1 eller noe.
0 og 1, ja. Men det går jo an å være veldig god med tall, selv om du ikke kan regne ut kosinus og sinus og omkretsen av en sirkel og hva enn det av formler man lærer på barne- og ungdomsskolen.
Jeg så blant annet I dag en som var veldig opptatt av tall, som hadde var det verdensrekord I å huske pi.
antall decimaler.
Ja, antall decimaler. Det handler ikke for meg. Han kan være verdensmester I det. Men bøkene deres har forståelse av tall. Og så tall så mye. Du kan score veldig høyt på en IQ-test på talldelen, liksom. Allikevel så det ikke sikkert du forstår så mye.
Nei.
For meg handler det mer om da, og det som på kalkulatoren, og jeg sa til meg, hvis du snur telefonen din, så får du mye mer avansert kalkulator,
ja.
Så sa jeg til en liv mitt at det som pluss og minus gang og dele det er alt det jeg trenger resten, det har jeg aldri brukt
Nei. Du, to som jo har åpenbart veldig god greie på tall det CFO'ene, eller finansdirektøren I DNB og Telenor Ida Lerner I DNB og Tone Hegeland Bakke I Telenor med oss I dag, Petter
ja.
Skal vi ønske dem velkommen?
Det gjør vi
Ida og Tone, velkommen hit.
Takk.
Ida, Petter skylder deg en stor takk. Du har vært risk manager, det?
Chief risk officer.
Chief risk officer. Og her ved siden av meg sitter en risiko for DNB.
og en stor kund som veldig viktig for oss og verdiskapningen I Norge.
Ja. Too big to fail for DNB. Petter kører det på med en milliard til for å bli enda mer too big to fail.
Det ingen som too big to fail, og det vet begge de to som vi skal snakke med I dag.
Men Ida redda deg gjennom pandemien I hvert fall.
Det jeg skal si man tenker alltid at hvem det som egentlig bestemmer? Og sannheten at en som Ida med og helt avgjørende når du skal låne penger,
I
hvert fall på et visst nivå. For det å være chief risk officer, det høres farlig ut, og det litt skremmende. Hun sitter liksom over der og vurderer, skal vi ta denne risikoen, eller skal vi ikke? Og det hennes call. Så, men nå har du blitt CFO, og så skal jeg snakke med Tone. Og det det som morsomt med Telenor. Vi leser om dere, og det har vært, til tider vært litt turbulent, til tider vært litt varmt på kjøkkenet, Men det skal vi ikke snakke om I dag. I dag skal vi snakke om vårt favorittema.
Tall.
Ansvar og det å innta en ny og liksom mer moderne CFO-rolle. Og så må vi da, vi må jo ta noen disclaimere.
Ja, vi må i hvert fall ta, altså den ene jo allerede nevnt, ja, ja, at er du er i lomma på Ida.
Ja, jeg kommer bare til å stille veldig hyggelige spørsmål.
Mens jeg er i lomma på Tone, fordi Telenor jo en kunde av Storm Communications.
Ja. Men, så, ja, og vi, jeg føler at du har en veldig liten nedside her. Jeg har en gigantisk nedside.
Ja. Men da har vi nevnt. Ja. Da
men
vi
for øvrig, når det gjelder den milliarden som jeg fikk da fra Ida, den tilbakebetalt, og litt til.
Bra. Ja. Men dere,
så jeg rydde opp I den.
Petter, jeg snakket om tall før dere kom inn I studio. Det vel åpenbart at dere to veldig gode på tall, eller?
Man får hoppas det.
Ja, ja. Det, ja. Det bør vi være.
Ja. Men hva det dere må være gode på? Det å kunne regne ut kosinusser og sinusser og omkretsen av en sirkel? Eller det å bare kjenne prosent og andeler og sånn du behøver ikke hente frem kalkulatoren for å regne frem en ganske god prosentregning det liksom, trenger dere den type kompetanse eller dere nå helt bare slaver av regnarkene deres?
Nej, altså jeg tror utifrån mitt perspektiv så jeg har et otroligt fantastiskt team runt omkring mig med folk som räknar upp och ner och fram och tillbaka på alla tal. Det som är allra viktigast utifrån den rollen jag har det är att se trender, analysera talen. Vad betyder det här för oss? Vad betyder det för utvecklingen? Vart är vi på väg? Norsk ekonomi, DNB är en spegling av norsk ekonomi. Norsk ekonomi är en spegling av DNB. Mm. Så det hänger väldigt mycket på att se vad är det för trender vi ser? Är det någonting vi bör vara obs på för att säkra att vi fångar upp den utvecklingen tidigt.
Så da CFO-rollen på en måte, man kan gjerne starte som kontroller eller lignende type stillinger, men skal du bli CFO, så må du I økende grad også ha samfunnsforståelsen. Du må forstå internasjonale trender og virkelig skjønne sammenheng mellom virksomheten du en del av og de trendene.
Ja, och så måste du verkligen brinna för kunderna. Mm. För jag tror inga sällskap, varken Telenor eller DNB, vi överlever inte om inte våra kunder väljer oss. Mm. Så det är fokus som CFO på kundvärdi, skapandet av kundvärdi och investera I kunderna och förstå kundernas behov.
Ja, jag tror också det, när jag blev I min första CFO-roll så hade jag egentligen aldrig jobbat I en ekonomiavdelning, jag hade jobbat med finansiering, jag också, också I DNB en gång. Men jeg tror den forståelsen av virksomheten og hvor vi på vei, hvordan skal vi nå de strategiske målene, noe av det aller viktigste. Og så tror jeg man ofte tenkte tidligere at man liksom, man så mye I bakspeilet og skulle forklare, men nå bruker vi egentlig det som skjer I dag bare for å forstå hvordan det påvirker oss fremover, mer enn at vi trenger å, på en måte, det har noe annen verdi enn det.
Ja. Men Tone, jeg må spørre om en ting. Ja. Jeg skannet jo din karriere. Det ett selskap som står ut, hvor du mest sannsynligvis jobbet sammen med en av de smarteste, gjerne, rent sånn regnemessig, tankemessig, som lynvass I hodet. Hvem det jeg snakker om? Spesiell lynvass.
Kristen Sveås.
Det Chris. Altså, når man snakker om tall og forståelse, så jo han, og jeg ser for meg det å være CFO eller økonomiansvarlig under Chris, det må ha vært en, hvis jeg skal bruke et positivt, veldig spennende oppgave.
Ja, og I kombinasjon med Bengt Rem, som, som like
nørdete.
Ja, flink metall, så det lett å få litt mindre verdighetskomplekser når du kommer inn I Kistefoss som CFO. Bengt hadde da rykket opp fra CFO til CEO, og Kristen satt på toppen, så da, det var en veldig spennende tid.
Men når du da skal være flink med tall med Bengt Rem og Kristen Sveås, hva det du må være god på?
Du kan fort hvertfall liksom være ærlig her, og tenke på at det å...
Ja, men du må la Tone snakke, og du må fylle den stillheten Tone begynte å kjenne på var litt klein, den må hun fylle.
Ja. Men takk, Petter, for at du prøver å hjelpe meg. Nei, men det som jeg tenker viktig akkurat I det et veldig interessant spørsmål egentlig, men man må jo da finne rollen sin, det blir veldig viktig. Mm. For det klart at jeg kan ikke utfordre Kristen Sveås på Viking Supply Ships, eller på Western Bulk.
Eller på hvor mye det koster å kjøpe vin, og hvordan det tar utviklet seg, og kunst.
Definitivt ikke. Men du kan spille en rolle i et totalt perspektiv. Jeg jobbet veldig mye i Kystfoss med finansiering. Jeg fikk faktisk også DNB ombord, og vi hentet obligasjonslån, og, sånn at jeg jobbet kanskje mer enn de med den delen. Og så blir det da ulike roller på de ulike selskapene.
Så man finner liksom sin rolle, du tok finansieringen i Kistefoss i stor grad, og så
ja, jeg tok jo, håper jeg tok litt mer, men, men jeg tror det at du får jo kjenne på at du ikke flinkest i alt, og det må man tåle å stå i, og det jo noe av det vi står i hele tiden også som CFO-er. Så det blir jo å forstå en totalitet, men også være komfortabel med at det andre som vet veldig mye mer enn deg om enkelttemaer.
Begge børsnoterte selskaper, og staten 54% av Telenor, 34% av DNB. DNB på mange måter helt sentral for hele infrastrukturen i Norge på liksom alt fra å utbetale lønninger til å holde samfunnet i gang, og dere på at vi kan snakke sammen. Så dere jo helt sentrale for liksom Norge. Men dere møter jo masse utlendinger. Og ja, spørsmålet todelt. Det ene statens eierskap. Hvor liksom, mye spørsmål får dere i forhold til det? Spesielt når jeg i en sånn posisjon det i Telenor, også i DNB har vært diskutert. Og det andre dere møter jo også da en del internasjonale store investorer som sikkert kommer med spørsmål som så kompliserte som dere ikke helt har svaret på. Det kan være på calls og alt. Hvordan opplever dere det? Jeg hører for meg disse store organisasjonene mate på analysert, DNB har kommet med tallene godt igjen, liksom. Hvordan er det, liksom? Hvordan kjenner du på det? Du sitter i en call, det 300-500 på callen, jeg vet ikke mange, og så sitter noen av de lyseste hodene i verdens, liksom, finansverden, og vil grille deg litt.
Ja. Og så hvordan kan de ta den otroligt väl för de har följt oss länge.
Ja, ja.
Så det är ju sällan så att de precis har börjat följa oss utan de kan oss utan och innan och vet precis vad det är som har utvecklat sig. Det är ju en av de sakerna som jag tycker också är det allra göjaste med det här jobbet. Det är ju att i varje kvartal så är vi upp till examen. Och varje kvartal så måste vi leverera inte bara gentemot investor-communityn eller externt, också för att vi representerar hela vår organisation. Vi representerar våra 11 000 medarbetare som har stått på hela tiden och våra kunder. Så vi preppas väldigt, vi får massa information i varje fall hos oss. Men sen så handlar det ju också om att bygga en förklaringsmodell kring vad är det som har skett. Det är väldigt lätt att hamna på kommatecken. Det är väldigt lätt att fokusera på enkelt saker, men det stora och det viktigaste också för de internationella investorerna, det är ju att se vad är det som sker, vad är det som utvecklar sig. Och så måste jag säga att de internationella investorerna, de är först lite bekymrade över det statligt ägande. Men när de också ser att det är en väldigt professionell del av staten som äger oss, alltså NFD, Näringsfiskeridepartementet, är väldigt professionella. De ställer precis samma fråga, samma krav till oss som våra internationella investorer gör. Då tar också de internationella investorerna väldigt komfort i det.
Ja, så det statliga ägarskapet, när de först blir känt med hur det virker i Norge, så är de beroliget av det.
Mycket.
Ja.
Mycket.
Ja, jag tror vi upplever ju mycket det samma. Sant? Du har investorer som har varit fullt till nog väldigt länge. Och jag märkte ju det när jag kom in. Blev ju CFO ganska raskt detta jag började i Telenor. De kunde ju Telenor mycket bättre än mig. Och nu hoppas jag att det har snudd och jag känner det. Men det är ju klart att förklara det lite. Sätter den kontexten och var vi är på väg och detta gör vi för det att vi ska dit och vägen dit är inte alltid en rätt linje sant det är lite humpa på vägen någon gånger men ge dig comfort på att vi gör de rätta tingene för de långsiktiga ambitionerna det var för jag hörte jag tror det var CFO:en till Microsoft som nettopp sa något som jag känner väldigt på så jag syns var väldigt riktigt you need to manage for the quarter and manage for the decade Och det gäller både och det gäller också internt.
Ja.
Sant? För det att du ska både ha fokus på att leverera nå och få organisationen till att driva det, men du ska också ha det långa perspektivet på vi ska
det där är väldigt intressant. Ja. För vi är inne om det som på många måter du kan kalla som kvartalkapitalismens liksom utmaningar. Så jeg enig i at Ida, du opp til eksamen på vegne av hele selskapet hvert kvartal. Samtidig så et ekstremt fokus på det kvartalet. Hvor mye langsiktighet føler det forsvinner i kvartalskapitalismens brutale liksom, fokus på kortsiktighet, i stedet for det du snakker om langsiktigheten, som liksom, hvor mye, liksom, for det jo et sånn, mange av disse investorene, de vil gjerne liksom, se at dette kvartalet her, nå det fokus på det, kanskje skal jeg selge, kanskje liksom, jeg må vite liksom.
Jeg tror det...
Dere solgte vel Pakistan?
Mm. I desember annonserte ja. Det. Det, sett, det jo veldig ulike investorer også. Hovedtyngden jo de som der lenge, som har vært der lenge og ønsker å være der lenge. De der av som oftest av den grunnen hos oss at de skal ha en dividende og en dividendestrøm og en forutsigbarhet i selskapets leveranser fremover. Jeg opplever kanskje at akkurat rundt kvartalet så jo analytikerne mest opptatt av å forstå liksom hva har akkurat skjedd og hvilke decimaler har flyttet seg og hvilke tall det. Sånn at det, og det jo veldig mye på kålen, det jo alltid interessant når du står der og får alle mulige spørsmål, og begge vi to, eller både DNB og Telenor, gjør jo det litt sånn på gamle måten, at CEO, CFO, står der, og alle spørsmålene kommer til oss. Andre sitter jo gjerne rundt et bord, tror jeg, uten bilde, og kan kanskje i større grad på en måte svare ved hjelp av andre. Sånn at jeg tror det der kvartalet det viktig å på en måte få frem talene og at alle skal forstå det der og da, og så når du reiser rundt og snakker med investorene, da blir det ofte en enda større story og litt mer kjøtt på benet rundt det du sa.
Ida, da du ble CFO i DNB, det jo ikke så lenge siden, det cirka to år siden.
Ja, to og et
opplevde du i disse kålene at investorene testet det? Liksom,
det tror jag de gör och det ska de göra för det handlar ju också om att se har alltså står vi i den storyn som Tone säger det kvartalen är egentligen mer en check en kvalitetscheck levererar vi i linje med det som är de långa perspektiven är det några avvik är det någonting som vi har gjort som annorlunda jag upplever absolut att de testar oss och det ska de göra och när man är ny testas man ännu mer
men prövar de då att finna svagheter i punkterna dina eller Hvordan det de tester?
Nej, jag tror de testar konsistensen. Våra ägare är långsiktiga. De vill säkra att det inte kommer in några nya snabba skiften, att vi ändrar strategi, att vi börjar ta annan typ av risiko. Det är mycket av det går på nu. I den perioden vi är nu, bankerna ser mindre låneväxt. Vad gör bankerna då för att få växt? Jag var på en konferens i förrgår. Där är de, testar de oss mer för att säkra att jag inte svarar, ja då går vi ut på riskoskalan för att få tillväxten. Så det är mycket sådana kontrollspörsmål med.
Så det är lite av den samma när centralbankschefen håller sina presskonferenser efter rentemötena så är det ju gärna signaler om räntebanan framöver och då är det ju otroligt viktigt för marknaden och tolka signaler som sänds och centralbankschefen är förnöjd hvis budskapet är konsistent. Tänker dere mye på samme måte når dere presenterer kvartalsresultatene? At det må være en klar sammenheng mellom det dere sier nå og det som er neste gang?
Og at vi står i det over tid. Og det, om det er någonting som har skett i et kvartal, om vi har taget et større tap, eller det har vært någonting som har fått uppmärksamhet, så måste vi klara av att förklara varför skedde det här. Och om det var en risiko som våra investorer menade att de inte hade investerat i, så måste vi förklara varför.
Nu är vi färdiga med att grava oss ned i en grej så att jag känner liksom att vi må lyfta blicken och se på vad gör man om man inte sitter då och förbereder sig till kvartalspresentationen och Tone är det riktigt att du är hardcore fantasy Premier League Altså, hvor mye tid bruker du på dette? Og Manchester United vel favorittlaget?
Ja, altså jeg bruker, gitt hvordan jeg renker nå, så bruker jeg all for lite tid.
Hvordan renker du nå, Tone?
Nei, nå vel sånn 3-4 millioner i verden. I fjor var jeg 300 000. Så i fjor traff jeg
hvor mye,
etter jul.
Hvor mye tid du bruker på dette?
Jeg bruker...
Her kan man være helt ærlig.
Helt ærlig, ja.
Når du lå på 300 000, hvor mye tid brukte du da?
Nei, da brukte jeg litt tid i juleferien, for jeg lå ganske dårlig an til jul i fjor.
Du vurderte wildcard...
Wildcard har jo gått i første runde begge ganger.
Har du det? Ja.
Men i fjor så tok jeg faktisk en ganske analytisk tilnærming i fjor jul, og så jeg det at jeg ligger skikkelig dårlig an. Ok, Vilket lag slipper inn færrest mål i Premier League? Så på tabell, det var Newcastle. Loaded opp med Newcastle, var litt big at the back, som vi sier i fantasy-språket, og kjørte Newcastle-forsvarene.
Jeg elsker dette, Tone. Jeg spiller fantasy Premier League.
Jeg må videre.
Nei, da brukte jeg kanskje et par timer. Nå bruker jeg kanskje en halvtime i uken. Min mann sender meg melding. Husk at det frist på fantasy.
Ja.
Og så går jeg inn og ser... Hvem har fått mest poeng i det siste? Ok, han bytter inn. Og den taktikken har vært veldig dårlig.
Jeg har jo en veldig god sesong i år, så jeg på 149.000 plass, og det høres ikke så... Men det over 10 millioner spillere.
Ja, respekt.
Det
bare flaks, Tone.
Hvordan det? Jeg 149.000 plass.
Det høres ikke veldig bra.
Det høres ut som jeg kunne gått inn, men har du vært på fotballkamp på Manchester United?
Ja, stort sett. Vi prøver å dra nesten en gang i året.
Men hvis du drar over dit, bruker masse penger, masse tid, og laget taper, hva tenker du når du drar hjem?
De har aldri tapt når jeg har vært der enda.
Men hvis det skjer?
Hvis det skjer, da tenker jeg at vi
som... Er hjemreisen lenger?
Det kommer an på hvordan de spilte. Jeg såpass fotballinteressert at jeg bryr meg også om trender i fotball. Er de på rett vei?
Ja, jeg jo ikke veldig opptatt av fotball.
Nei.
Men jeg var på da... Jeg dro til New Orleans for å se på denne store amerikanske fotballfinalen.
Superbowl. Ja, det en annen type fotball, det vet
jeg. Ja, det vet jeg. Og jeg omtrent.
Men det veldig riktig at du sjekker dette, Tone.
Her skal jeg fortelle hva jeg gjorde, for jeg tenkte, nå har jeg reist langt. Hva er jeg vil unngå da? Jeg vil jo gjerne liksom gå ut der som en vinner, og være blant vinnerne når jeg går hjem og kjenner på den godfølelsen. Og så hadde jeg med sønnen min og de andre, og de var sånne Ravens du har laget het, så de hadde på seg disse lilla greiene. Jeg jo startet, lojal som jeg mot de andre gutta jeg hadde med, i lilla. Det de ikke visste var, de lå veldig dårlig an etter når det var pause, og det sånn pauseshow. I baggen min hadde jeg da kjøpt også en drakt for det andre laget. Bytta elegant!
Nei, men det får man ikke gjøre.
Nei, men
det er det verste du kan gjøre.
Og det sa de, at det kan du ikke gjøre.
Nei, nei.
Men jeg hadde jo ikke noen sånn veldig preferanser. Jeg ville bare dra derfra som en vinner. Og det gjorde jeg. Kom ut, og jeg kunne bytte tilbake om det hadde svingt.
Men du vet, hadde du gjort det på en engelsk fotballbane, da du ble geleidet ut av vakter. For hvis du heier på feil lag i feil gruppe av supportere, da blir du geleidet ut. Da blir du banket opp, Petter. Ja. Kanskje til og med du, som er så sterk, hadde blitt banket opp.
Nei, jeg slåss aldri, så jeg hadde løpt. Jeg hadde tatt tilbake lille drakt.
Men, hva gjør du når du slapper av? For jeg regner med at dette er avslappning, Tone, når du spiller fantasy på en
liv. Eller det er jo mye stress. Det er mye frustrasjon. Men det er avslapping, og det er familieaktivitet. Det er en ting vi gjør, vi fire. Bakkelig har vi. Min mann og våre to barn har bakkelig. Så da,
men heier ni på samme lag?
Ja. Eller ikke alle heier like mye på Brann som meg, men United.
Men du er inne på en viktig ting, åpenbart Bergen.
Ja.
Byen er Bergen og laget er Brann. Et eller annet sånt noe. Men nå er det viktig. Du
må høre hva Ida gjør når hun slapper av.
Ja, det er det vi skal ha nå.
Ja, men det er jo ikke like spennende. Altså, jeg har jo ingen sånn der brinnende interesse for fotball, men jeg har familie som er veldig, veldig brinnende interesse for fotball. Jeg äter mat og drikker gode viner, det er det beste jeg vet.
Du hadde jo passet perfekt også i kistefossystemet.
Ja, bedre enn meg egentlig, for jeg ikke så opptatt av mat og vin.
Nei, og Kristian Sveås er vel ikke så opptatt av fotball. Noe sier meg det at han ikke bryr seg om det.
Nei, det tror jeg aldri vi
snakker. Jeg tror aldri jeg har sett en fotballkamp.
Nei, det tror ikke jeg.
Men,
og så elsker jeg å reise.
Men jeg har et annet spørsmål. Du er jo svensk.
Ja.
Dette må vi innom. Ikke det at liksom, du har kommet til Norge, og du har også vært i Storbritannia. Men kan ikke du forklare, hva opplever du som forskjellen mellom beslutning, liksom hierarki og beslutninger i en norsk modell og en svensk modell? For mange tror at det er helt like.
Ja, det er vi jo ikke. Og det er der vi går fel.
Ja, og der går vi
ikke. Varje gang går vi fel når vi tror at vi er like.
Kan du nå forklare, dette gjør man i Sverige, og dette gjør man i Norge. Hva er de store skillnadene?
Altså, og når jeg sier det her så holder jo ikke alle med meg, så ni får jo gjerne
si det. Ja, det blir bare med oss fire.
Men altså, konsensuskultur og liksom beslutsprosessene i Sverige er jo lengre. Og så skal vi alle gjerne enes rundt det, så det tar jo tid å forankre og du jobber med det. Men når vi har beslutat oss, om du har fattat ett beslut, då är vi lojala till det beslutet. Och så håller vi oss till det. I Norge kan du lägga tid på att fatta beslut. Nu ska jag vara väldigt försiktig för som svensk och kritisera normen. Det får man inte göra.
Jo då, kör på.
Men när jag tror att vi har fattat ett beslut så är det bara en föring. i norskt sammanhang. Så när jag då tror att nu är det här att nu har vi beslutat, nu ska alla följa det här, så har man ombestämt sig en kvart senare när man har gått ut ur det här möterummet, eller så har man inte, har man haft någon form av, ja, man kallar det ombestämma sig. Det finns inte i svenska. Alltså, ombestämma
sig. Man ombestämmer sig inte i Sverige.
Nej.
Nej,
du håller dig till det du har beslutat och så levererar du på det. Och vi har haft flera situationer i DNB också där det har fattat ett beslut, svenskarna exekverar, och så kommer norrmännen senare och säger, men varför har ni gjort det? Alltså, det här var bara en föring.
Ja. Men det där är helt fantastiskt, en av de bästa uppsummeringarna för mig som har jobbat i Sverige över 20 år. Fordi det som frustrerer ofte nordmenn når de kommer dit, det svenske nordmenn diskuterer, går kort vei til beslut, og så tar alle sin egen vurdering av hvor vi skal gå. Svenskene skal utvurdere.
Ja.
Utvurdere, og så det nye utvurdering, samtaler, og så når de et konsensus. Mm. Da det som et hundespann.
Ja.
Da går alle, og det ingen som hopper til høyre eller venstre i Norge, relativt kort vei, og så det sånn.
Ja.
Men det som fantastisk, vi har erfart at det, når de to organisasjonene møtes, etter et tag, så funker dette helt perfekt.
Ja.
Vi lærer av hverandre liksom, og hvordan vi skal liksom, gjøre dette på et best mulig sett.
Absolutt.
Men jeg må si en ting. Elsker svensk måte og tilnærming, for jeg jo konfliktsky. Elsker utvurderinger og konsensus. Jo konsensusorientert til de grader. Alle tror ikke jeg det. Det veldig. Jeg tør ikke engang krangle med Per.
Men Per ser jo kjempeskummel ut.
Jo, ikke sant.
Vet du hva? Tusen takk. Altså, det er sjeldent noen som har truffet så bra på en analyse. Han, når jeg møtte den første gangen også, altså, skinnet bedrar, vet du.
Ja, ja.
Starter alltid med å si, jeg ikke opptatt av penger og lønn og sånt nå. Det kommer litt senere. Så kommer han, og det som en sånn der liten ulv som kommer. Du kjenner han bare kommer. Og så blir det så rød, han begynner å knurre bak ryggen din. Så jeg har veldig respekt for Bert.
Ja. Ja. Det låter så.
Ok. Ja, men det fint.
Konsensus,
men,
det konsensus i, opplever du liksom, i Telenor? Dere flinke på liksom, nå har vi tatt beslutninger, og så vi lojale mot det. Dere litt på den norske modellen som blir beskrevet der, eller på den svenske?
Mm. Godt spørsmål. I DNB så har vi en kultur som preget av at vi liksom, vi er veldig internasjonale, og nå jo vi lokalisert i Asia og i Norden.
Mm.
Og jeg merker at kulturen i Telenor bærer veldig preg av, og vi har veldig mye vi har lært fra Asia. Jeg tror raushet, respekt er nøkkelord der. Jeg tror vi ganske gode på å bruke tid som oftest på store ting, mindre ting kan man. Men jeg tror også, vi justerer oss jo underveis. Du jo i markeder, og det en dynamikk, sånn at...
Men jeg synes det jo interessant med Telenor, nettopp fordi det så store avstander mellom den norske kulturen som Telenor kommer fra, og kulturen i en del av de landene Telenor har vært tungt investert i og satset på i mange år. Hvordan vil du beskrive kulturen i Telenor? Hva kjennetegner den?
Jeg opplever faktisk i Telenor at kulturen veldig lik i våre virksomheter globalt.
Ja.
Og da tror jeg nok at vi, våre folk i de virksomhetene internasjonalt, har jo tilpasset seg vår kultur og våre verdier. Og vi opplever jo i Asia, da, som jo der jeg... Vi har vært mest når jeg har vært der, er at de setter veldig pris på vår kultur i forhold til åpenhet, speak up, vi snakker med alle, du har ikke det samme hierarkiske systemet, og en del av de verdiene som altså på diversitet, inkludering, raushet, sånn at jeg føler at hos oss er kulturen lik, og den jo preget av, som jeg sier, den preget av respekt, åpenhet. Vi har en verdi som heter Always Explore og Keep Promises. Og de fire verdiene, de driver veldig mye av hvordan vi både oppfører oss og hvordan vi jobber.
Ja, for et inntrykk jeg har, og det kanskje litt preget av de forhandlingene vi hadde med dere da vi inngikk en avtale også, det som... Et inntrykk jeg hadde fra før også, det at grundighet noe jeg forbinder veldig med Telenor. Ja. Det kuttes ingen hjørner, min opplevelse.
Nei.
Det altså, du skal kunne ha dekning for alt du sier, og du skal virkelig følge opp med å dokumentere.
Og åpenhet. Ja. Altså, den der, når du skal inngå et partnerskap, som det er ofte, sant? Det som er viktig for oss er disse tingene, og så kan dere si det som er viktig for oss, kanskje forutsigbarhet, vi må vite hvor mye ressurser vi skal ha, den type ting. Men det et system som preget av grundighet, ryddighet og respekt, synes jeg.
Vi må begynne å nærme oss slutten, men jeg bare en liten ting når det gjelder DNB og din reise, Ida. Du har vært i HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Var du besøkt hovedkontoret noen ganger i Hong Kong?
Nei, de hadde hovedkontoret i London, da, så da var jeg der.
Jeg var faktisk på hovedkontoret, og nå skal jeg bare sjekke om dette en sann historie, i Hongkong i 1986. Da sas det at den der skyskaperen som sto midt i Hongkong, kunne de forandre etasjene på. Den kunne bevege seg opp og ned. Er den historien riktig? Vi gikk inn der for å se på det, men vi ble beklageligvis stoppet av naturlige årsaker. Vi hadde allerede begynt med litt sikkerhets...
Så hele etasjen var en heis?
Nei, ja, de kunne forandre liksom, etasjene opp og ned.
Altså på innsiden at du kunde flytta.
Detta är 1986.
Ingen aning. Aldrig hört talas om det.
Nej, så du var på den lokala avdelningen i Stockholm.
Ja, det var jag. Ja. Men sen så var jag mycket i London där deras huvudkontor var. Det var en helt annan kultur. Alltså om man pratar kultur. Jag måste bara liksom jämföra den nordiska kulturen, inkluderad kultur, delegerad kultur. Även i kreditkommittéerna så har vi ju personliga fullmakter. Men det är ju kundansvariga. Det är de som har jobbat med ditt team som vi litar på. Det är väldigt sällan man går emot det som kommer ifrån organisationen. I en kultur som var i HSBC, det kanske det inte är längre. Det var hierarkiskt, det var tufft. Ja. Det var bara vissa som fick ha rosa skjortor. Ja. Alltså det var det på den nivån.
Ja. Var som det var youngster.
Nej, men jag var nog på dress och då kom man undan med mycket. Men jag fick ju också kommentarer när jag fick mitt första barn så jobbade jag på HSBC. Och jag möttes av en väldigt stark ifrågasättande. Det var en av cheferna, det kommer jag aldrig glömma, som sa... Jag trodde bättre om dig, jag trodde du hade ambitioner. Och det är ju då 2003 eller 2002 var det då. Mycket har ju skett sedan dess.
Men svarade du på det?
Då sa jag att jag har fortsatta ambitioner och så har jag en man som kommer vara precis lika engagerad i våra barn som jag.
Då blev han ännu mer överraskad.
Då blev han ännu mer provocerad.
Och då trodde han i
hvert fall bedre om det. Då tänkte han... Disse landene kommer til å gå ned for det greiene her.
Og det mener han tykte så synd om min mann, for jeg hadde tvinget honom til å være pappaledig. Altså det var helt
absurd. I 2003 å nevne det for en sånn barn. Du må forklare begrepet. Men vi må oppsummere, Per.
Ja.
Jeg synes det var en fin avslutning om pappaledighet.
Det var det?
Ja.
Vi har ikke noe bedre oppsummering enn det, vet jeg. Men hvis vi skal oppsummere med noe, så tror jeg jo at selv om det store forskjell mellom norsk og svensk kultur i forretningslivet som ellers, så det vel, om noe, så det i hvert fall der en stor tro på å delegere ansvar nedover
Absolutt.
Organisasjonene.
Ja.
Men der i Norge så kanskje man ombestemmer seg litt underveis i enkelte avdelinger og sånn. I Sverige gjør man ikke det, men delegering og stole på å gi ansvar nedover en ganske lik kultur.
Men jeg tror den store forskjellen er at i de nordiske landene så delegerer vi både ansvar og myndighet. Mm. Og ofte andre steder så delegerer de ansvar, men ikke så mye myndighet. Nei. Så det går oppover i systemet. Ja. Det skjer i Frankrike. Jeg har forhandlet med en del av disse, både asiater og en del europæere. Det veldig annerledes.
Men da må jeg si på pappaperm eller mammaperm, altså Telenor innførte jo i 2016 6 måneders mammaperm i alle våre virksomheter, minimum. No, altså, og da snakker vi Bangladesh, vi snakker Pakistan,
det bra.
Vi snakker Myanmar.
Ja.
Det må jo ha gjort dere til en vanvittig attraktiv arbeidsgiver.
Ja, og ikke minst fikk vi tilgang til hele befolkningen som arbeidskraft til å speile også kundene våre.
Mm.
Og det er noe av det jeg faktisk er aller mest stolt av i Telenor, er hvordan vi har brakt disse veldig viktige
nordiske verdiene
ut, og hvordan de blir tatt imot blant våre virksomheter, og hvordan de blir bygger liksom, respekt og stolthet i de kulturene også.
Men da måste jeg få legge til, for vi har innført mamma- og pappaperm på like premisser internationellt. Men det interessante der, det er at vi møtte, jeg gjorde det når jeg satt i London-kontoret, møtte ganske mye motstånd internt, lokalt.
Gjorde det, i London?
Ja, på grund av att man menar att det här går emot den lokala kulturen. Varför ska vi göra det här? Varför ska papporna vara hemma? Det här kommer fullständigt ruinera vår affärsmodell. Då måste vi ta in nya, det kommer bli dyrare.
Men jag syns detta uppsummerar väldigt fint en ny och mer modern, bärkraftig CFO-roll. Det handlar om att ansvaret av en CFO idag går långt utöver bara tallene. Det handlar om vad vi ska vara för de som jobbar i sällskapet och för samhället och kulturen. Så Per,
väldigt bra. Tusen tack ska dra Tone Bakke och Ida Lerner för att du kom i studio.
Tusen tack.
Tack för oss.
Stormkast produceras av kommunikationshuset Storm.